Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Как да се разплатим със своя гняв? Това е първата тема, която ще предоставим на вашето внимание. Следва рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Мариана Стоилова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, какво се случва, когато си мислим за хората, които наистина са ни наранили или които наистина ни ядосват, като например за неучтивия шофьор на магистралата? За шефа, като че ли непрестанно, който ни крещи? За брачния партньор, който ни напуска заради някого други го? Обикновено ни завладява един много мощен инстинкт, една мисъл преминава със светкавична скорост през ума ни – да се разплатим. Най-различни планове за отмъщение във въображението ни са едни от вариантите да се справим с нараняванията в живота. Но нека да ви посочим друг, много по-добър начин да направите това. Едит Тейлър била сигурна, че е най-голямата късметлийка в блока си. Тя и съпругът и Карл живеели в малък апартамент в Уолтъм, Масачузетс. Макар да били женени от 23 години, сърцето на Едит все още зачестявало ударите си, когато той влизал в стаята. А по всичко си личало, че и Карл бил силно влюбен в съпругата си. Винаги, когато работата му налагала да е далеч от дома, той написвал по едно дълго писмо всяка вечер. Изпращали малки подаръчета от всяко място, където посещавал. В началото на 1950 година Карл бил изпратен в Япония за няколко месеца по работа. По това време не пристигали никакви малки подаръчета като обратна връзка. Едит просто предположила, че Карл спестявал всичко за къщата, която се надявали да си купят някой ден. Самотните дни бавно и мъчително се протаквали. Работата в Япония се удължавала. Карл постоянно пишел, че му се налагал да остане още 3 седмици, още 1 месец. Едит започнала работа в някакъв завод, за да спестява повече пари за къщата на мечтите им. Но писмата от Карл пристигали все по-рядко. Изминала цяла година. И накрая дошло писмо, което започнало с думите: «Скъпа Едит, мислех си по какъв по-любезен начин да ти кажа, че вече не сме женени». Едит пристъпила към дивана и седнала. Прочела, че Карл бил подписал документи за развод. Оженил се за японка на име Аико, назначена за прислужничка в ръководния им щаб. Била на 19 години. Едит бил на 48. Е, Можете да си представите ужасното чувство на отхвърляне, което би могло да преживее жена в положението на Едит. Можете да си представите покачващото си чувство на гняв. Цялата история била страшно несправедлива. Едит била вложила живота си в този човек. Досещате се колко много и се искало по някакъв начин да си отмъсти. Има ли в живота ви хора, уважаеми слушатели, които дълбоко са ви наранили? Имате ли причина да сте ядосани, може би горчиво ядосани? Купнярите ли понякога в леглото си през нощта да си отмъстите на някого? Искам да ви кажа нещо за онзи вид гняв, който чувстваме, когато животът е несправедлив към нас, когато хората се отнасят нечестно спрямо нас. Искам да ви кажа нещо за онзи тип гняв, който може да подкопае емоциите ни, който може да изтласка всички мисли от главата ни, с изключение на една единствена – разплатата. А това може да се окаже истински проблем. И знаете ли защо? Понеже като постоянно държим вниманието си съсредоточено върху човека, който ни е наранил, седмица след седмица, месец след месец, добиваме склонността да забравяме за един дори по-голям враг. Има нещо, което ни причинява дори по-големи щети, отколкото дадената безчувствена личност. И така, по въпроса за този по-голям враг. Напоследък, около 1000 души станали жертва на сърдечен удар, бяха взети като участници в едно проучване. Всички те били личности от типа А, силно напрегнати хора. Доктор Мейер Фридман ги разделил на три групи. Едната група получавала съвети по диети и навици за практикуване на упражнения. Другата група получавала същите съвети плюс съвети върху това, по какъв начин да редуцират гневливото, враждебно настроено поведение. След 4 години и половина доктор Фридман дал оценка за двете групи. Втората, т.е. хората, които се научили как да се справят с гнева си, показала 45% спад в нивото на смъртността и сърдечната болест. Доста драматично преобръщане. Изводът е, че враждебно настроеното поведение и гневът могат да се окажат фатални при една дълга продължителност. Действителност, недаден безчувствен човек и това, което той или тя е направил, е нещото, което ни убива. Убива ни именно дълго подхранваният неразрешен гняв. Може да ви се иска от все сърце да се разплатите със своя враг, но това, което наистина ви е необходимо да направите, е да се разплатите с гнева си. Той е истинският ви враг. Ето защо в притчите се казва, че човекът на силния гняв ще претърпи наказание. Притча 19 глава, 19 стих. Именно гневът е този, който ви наказва. Неконтролируемият гняв изтръгва живота от самите вас. Време е да си върнете живота назад. Време е да се разплатите с гнева си. А сега, нека да се уверим за какъв точно тип гняв става дума. До определена степен изпитването на гняв е нормална човешка реакция. Когато някой обаче ни нарани, естествено да се чувстваме зле. Не се налага да твърдим, че ни е хубаво, когато злоупотребяват с нас. Да размислим за Едит Тейлър, например, и за съпруга й, който е напуснал. Като вярваща християнка, тази жена може да се е почувствала задължена да прости на съпруга си моментално, да отмахне всякаква враждебна настроеност. Но е необходимо време, за да се излекуват дълбоките рани. Обикновено хората се нуждаят от начало да изразят болката си, негодованието си, за да могат да са в състояние по-късно да простят. Едит изпитвала нужда да каже на съпруга си колко предадена се чувствала. Имала нужда да разкрие чувствата си. Това е част от процеса на лекуване. Когато са се отнесли несправедливо към нас, скъпи приятели, и сме дълбоко наранени, потребно ни е да преминем през един период на гняв. Това е много сходно с процеса на опечаление, през който преминават хората след смъртта на някой техен любим човек. Но гневът, подобно на скърбението, трябва да достигне до някакъв край, нуждая се от някакво подходящо разрешение. Не бива да се загнезди като квартирант в сърцата ни. Не искаме да се превърне в перспективата, през която да гледаме на света. Гневът става опасен, когато се задържи твърде дълго. Именно за този проблем става въпрос сега. Какво да правим с гнева, който просто не иска да се махне от нас? Какво да правим с враждебната настроеност, която е станала част от темперамента ни? И така, да се саморазправим с гнева си не означава да потъпкваме чувствата си. Това ще рече да се справим с един проблемен квартирант, който се отказва да се изнесе. Да поговорим сега за някои практични стъпки, които можем да предприемем веднага. Най-напред трябва да се изправим лице в лице с гнева си, с открито чело. Не можем да се разплатим с него, ако не знаем, че съществува. А при някои хора той сякаш се крие под земята, незабелязан, натрупващ се за евентуална експлозия. Денис винаги се мислил за човек, който лесно прощава и забравя, който може да се примири с всичко. Съпругата му имала склонността да дава воля на чувствата си за несигурност, като го укорявала, критикувала, подценявала. Той си мислил, че постъпва правилно, като просто си седял и попивал пасивно всичко това. Винаги казвал, че съжалява и че ще положи всички усилия за да стане по-добър съпруг. Денис никога не се възприемал като гневен. Всъщност, той доста се гордял със спокойното си поведение, но накрая му писнал. Осъзнал, че чувствата му на обич към съпругата му го били напуснали. На тяхно място имало невероятен задушаващ го гняв. И всичко, за което можел да мисли, било как да се измъкне от тази връзка. Скъпи приятели, отчитате ли за себе си как постоянно трябва да потискате емоциите си, които накипяват под повърхността? Може би постоянно си казвате: не съм гневлив човек, не съм луд, но може би го казвате с стиснати зъби. Трябва да се противопоставим на гнева с открито чело, да сме честни към себе си, а също и с Господа. Когато цар Давид най-накрая признал пред Бога какво имало в сърцето му, поход, която го отвела до прелюбодейство, той написал в Псалом 51. Със сигурност искаш истина в скришното на сърцето. Учиш ме на мъдрост в най-вътрешното ми място. 51 Псалом 6 стих. Бог иска да му разкрием най-вътрешното си същество, понеже това е единственият начин, по който той може да влезе в сърцата ни. Единственият начин, по който може да ни помогне да се изликуваме. Така че, кажете му точно как се чувствате. Кажете му, че не сте на себе си. Кажете му, защо се чувствате предадени или изоставени. А сега, уважаеми слушатели, нека да преминем към следващата стъпка. Разплащаме се с гнева си, като го предаваме на Бога. Как правим това? Можем да го научим от едно дете на име Бен. Ето да ви разкажа тази случка. Бен израснал в гетото на Детройт. Място, където гневът се изсипва най-свободно по улиците, където да се разплати с някого, който не те уважава, е начин на живот. До момента, в който Бен влязъл в гимназия, той вече до голяма степен бил развил такъв темперамент. Един следобед си слушал радио, което негов връзник му изкрещял. И ти казваш на това музика? И настроил радиото на друга станция. Бен веднага отвърнал: по-добро е от това, което на тебе ти харесва. И се устремил към настройващото копче. Приятелят му се противопоставил и за момент Бен бил обладан от заслепяващ гняв. Сграбчил джобното си нощче от задния си джоб, штракнал го да се отвори и наръгал приятеля си в корема със все сила. За щастие, детето носило плътна катарама на колана си с марка Роц. Острието оцелило катарамата с такава сила, че тя звъннала и паднала на земята. Бен се вторачил в чупената катарама и коленете му почти се подкосили. Той почти бил убил човек, един добър приятел. И то защо? Този случай го накарал да се изправи пред гнева си с открито чело. Налагало се да направи нещо във връзка с това. Не можел да се справи сам с този си нрав. И така, това младо момче се помолило: Господи, трябва да ми отнемеш нрава. Ако не го направиш, никога не мога да се освободя от него. Ти можеш да ме промениш. След като си прибрал дома, Бен се затворил в банята и започнал да чете много старателно и сериозно книгата Притчи. Прочел много текстове, които целенасочено говорили за неконтролируемия гняв и последиците, до които той води. Сякаш думите били написани точно за него. Най-голямо впечатление му направил следния стих. Който е бавен да се гневи, е по-добър от мощния човек и който управлява духа си от завоевателя на град. Притчи 16:32. Тези думи дали надежда на Бен. Нещо към което да се насочи. Той се посветил на ежедневно четене на писанието, а заедно с това предал себе си и своя проблем от цялото си сърце на Бога. Чувство на мир заместило страха и паниката. Всъщност, като излизал от стаята, Бен почувствал, че Бог го е променил. Казал си, нравът ми никога повече няма да ме контролира. Аз съм свободен. И така, Бог се е справил решително с неконтролируемия гняв на този младеж. Всъщност, ръцете, които някога наръгали с нож, се превърнали в дисциплинирани, умели ръце на хирург. Днес доктор Бен Карсън е един от най-уважаваните неврохирурзи педиатри. Скъпи приятели, не можем да се справим с деструктивния гняв със собствени сили. Трябва да го предадем на нашия Бог. Трябва да му позволим да заработи в нас. А сега сме готови да направим последната стъпка. След като сме се изправили пред гнева си с открито чело, след като сме го предали на Бога, необходимо е да го превърнем в нещо качествено различно. С други думи, необходимо е да превърнем енергията, която се е натрупала вътре в нас, в някакъв позитивен, неотклонен стремеж. Налага се да пренасочим емоциите си към цел, която си струва да преследваме. Това е последният начин, по който се разправяме с неизменния гняв. Заменяме го с нещо по-добро. В Библията често за описание на Бога се използва една фраза, която е много показателна за нас. Казва ни се, че Бог е бавен да се гневи и изобилстваш с любов. Или, както казва 30-я псалом 5 стих, понеже гневът му трае само един миг, а благоволението му до животно. Трябва да извлечем ключовото разрешение за себе си от небесния ни Отец. Гневът може да е необходим, но той трябва да доведе на един определен етап до изобилие от любов. Нека сега да чуете по какъв начин Едит Тейлър се разправила с това чувство в себе си. Няколко години след като нейният Карл се оженил за Аико, той развил рак на белия дроб. Чрез писмо Едит разбрала, че той щял да умре. Но тази жена не вкусила сладостта в кавички на отмъщението. Тя се мислила за друго. Докато Карл и Аико вече си имали две малки деца в Япония, Карл бил спестил пари, за да ги изпрати да учат в Америка. Но поради сметките в болницата била изразходвана цялата спестена сума. Едва ли Аико щяла да е в състояние да издържа децата си сред трудностите на следвоенното положение в Япония. И така, Едит решила. Казала на Аико, че при желание от страна на майката, тя ще вземе двете деца. Мери и Хелън при себе си, за да ги отгледа в Америка. Но разбира се, тяхната майка не можела да понесе мисълта да се откаже от децата си. Минали месеци. Месеци на бедност и разочарование за Аико. Накрая тя се съгласила да изпрати децата при тази любезна жена, която наричала скъпа Лелю Едит. Така че тази жена на 54 години започнала да се грижи като майка за едно 3-годишно, едно 5-годишно дете. Съзнавала, че никак няма да е лесно. Децата били забравили малко английски, който знаели, но бързо го научили под грижите на Едит. Скоро бледите им лица се закръглили и страхът изчезнал от очите им. Едит намерила причина да живее. Аико пишела редовно, за да се осведоми как са дъщерите й. Питала какви игри обичала да играе Хелън, много ли плачела Мери. От развален английски на Аико Едит могла да разбере, че тя изпитвала голяма самота, а сама знаела всичко за самотата. Но все още Едит си имала своите проблеми. Особено трудно било по това време да бъде едновременно и майка, и да работи. Дългите часове в завода и причинявали умора и слабост. Наложил се Едит да наеме жена, която да се грижи за децата, докато тя отсъства от дома. Когато се разболяла, не искала да се прекрати работата, понеже се страхува да не изгуби дневната си дажба. Накрая получила пневмония и се наложила да прекара 2 седмици в болницата. Лежейки в леглото си, Едит се изправила лице в лице с някои тежки факти. В този момент тя преживявала малкото останали живот. Щяла да остарее преди децата да пораснат. И така, Едит взела едно грандиозно решение. Имало начин, по който да се разплати с несправедливостта на живота. Имало нещо, което можела да направи, за да се противопостави на гнева и огорчението. Можела да отговори с един последен акт на любов. Едит решила да доведе истинската майка на децата в Америка. Никак не било лесно. Дълга била опашката от японски граждани, чакащи да влязат в страната. Но хората научили за забележителното решение на Едит и помогнали да получи специално разрешение тази млада японка да дойде в Америка. През август, далечната 1957 година, Айко Тейлър се приземила на международното летище в Нью-Йорк. Едит чакала на изхода да я посрещне, но за момент почувствала страх. Щяла ли да намързи тази жена, която е отнела Карл? Последният слязал човек била една млада жена. Толкова тъничка, дребничка, че Едит е взела за дете. Тя не сляза по стълбите. Просто си стояла там, здраво хваната за перилото. Едит разбрала, че Айко почти щяла да изпадне в паника. Затова я извикала по име. И тогава Айко се втурнала по стълбите и припаднала в ръцете й. В този момент, когато те така се държали една за друга, Едит осъзнала, че наистина любовта била отговорът. Съпругът ти никога не се е завърнал, но скъпоценните му деца се завърнали, а сега и тази млада жена, която така отчаяно се нуждала от любов. Скъпи приятели, по какъв начин предотвратяваме възможността гневът и огорчението да унищожат живота ни? По какъв начин се разправяме с несправедливостта на живота? В края има само един отговор. Трябва да намерим начин да дадем. Трябва да изкопаем канал за тази енергия, която се насъбира вътре в нас, насочвайки я в пътя на любовта. Приятели, има едно нещо, в което можем да сме абсолютно сигурни, когато животът не е несправедлив към нас. Този, който все още е справедлив, е Бог. Той е там при болката и трагедията на човешкото сърце. Животът може да ни обесърчи. Приятели могат да ни разочароват, но Бог никога не ни разочарова. Неговата любов е постоянна. Нежността му няма край. Бог може да превърне целият гняв на живота ни в нещо по-добро. Той може да сложи край на враждебната настроеност и огорчението ни. Може да трасира гнева ни по канала на позитивния стремеж. Може да ни направи такива, че да сме в състояние да споделяме неговата любов. Така че, моля ви, дайте му шанс още сега, още днес. Желаете ли да му отворите сърцето си? Желаете ли да му отговорите? Желаете ли да му отворите всяко свое тъмно ъгълче? Да му откриете всяка своя болезнена тайна? Моля ви, отдръпнете се, за да дадете място на великия лекар да действа. Моля ви, доверете болките си на умелите му ръце.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос
на надеждата.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към втората част на нашата радиопрограма за днес. Слушайте рубриката за вашето семейство.
Бракове, даже и тези, които сякаш са сключени в небето, имат своите конфликтни точки, имат различия, възникващи изневиделица, имат разминаващи се интереси и сблъскващи се мнения. Въпреки романтичните мечти, две личности не се сливат автоматично в една. В брачната връзка се включват и малко маневри, известни ходове, пренагласа, които изискват и време, и мислене. Бих искал да ви покажа, споделя Джордж Вандеман, как можем да преодолеем различията в своя брак. Как да сътворим от тях нещо положително. Накратко, как да се борим честно. Ще черпим помощ от един неизчерпаем източник – връзката на Исус с Неговите последователи. Има една много важна цел, която трябва да помним, когато изглаждаме различията си като двойка. И тази цел е да бъдем. Всички наши разисквания би трябвало да имат за цел намирането на някакво разрешение на проблема. Но твърде често в центъра е нещо съвсем друго – обвиняването. Къвгите стават състезание. Кой ще намери повече неща, в които да обвини другия? Обвиненията обаче са смъртоносно нещо. Те обричат всяко разискване на неуспех. А само разрешението е онова, от което се нуждаем. Има три важни неща, които ще ни помогнат да станем хора, ориентирани към разрешение. Първото е много просто и се нарича изслушване. Повечето спорове се превръщат в грозни караници, поради това, че съпругът и съпругата всъщност не слушат онова, което казва другият. И не само думите му стават нечути, но се пренебрегват и чувствата му. Хората имат нужда чувствата им да бъдат разбирани. Нека се опитаме да обрисуваме сцена, която на мнозина от вас ще се стори позната. Да разгледаме една от къвгите между двама. Ще ги наречем Линда и Бил. Постарайте се да разберете как и защо започва тя и се опитайте да определите онова, което всеки един от тях не чува. Линда е в гостната. Не я свърта. Опитва се да чете списание, гледа през прозореца, хвърля поглед към часовника. Бил влиза с пълто и куфърче в ръка. Линда не поглежда към него, но явно е много сърдита. «Ето ме вече в къщи», казва Бил, като се опитва да звучи насърчително. Никакъв отговор. Накрая Линда гневно казва: 11:30 е. Зная, задържаха ме в службата. Линда избухва: можеше да ми позвониш. Линда, имахме спешен случай, разбираш ли? Само едно обаждане по телефона. Бяхме в компютърната стая, не можех да се обадя. Знаеш ли, понякога си мисля, че въобще не те е грижа. Бил отчаяно вдига ръце. Не е вярно. Да седя тук цели 3 часа. Линда, бях в компютърната стая с шефа. Той непрекъснато ми стоеше над главата. Сигурно нямаш представа какво означава да чакаш, нали? Наистина не можех да телефонирам. Не си справедлива. Линда е разтревожена не на шега. Тя е нервна. Чакала е неспокойно и нетърпеливо в продължение на часове. И сега се опитва да изрази това, което чувства. Но реакцията на Бил е да се бори срещу този гняв. За него той е като пожар в суха гора, който трябва да бъде потушен. Бил се чувства застрашен. Затова вместо да я изслуша, скача да се защитава. Той не съзнава, че Линда просто има нужда да изрази колко е неспокойна. Има нужда съпругът и да я изслуша и да разбере това. За нея фактите, обясняващи закъснението му, не са така важни, както емоциите, които я раздират. Ако искате, вярвайте, но изслушването е едно от най-ефикасните средства за разрешаване на проблемите. То не е само първа стъпка за постигане на нещо друго, по-важно. Хората често имат нужда само да бъдат изслушвани. Внимателното слушане напълно посреща тяхната нужда. То може да разреши проблема. Бил може да премахне заплахата от гнева на своята съпруга, не като се опитва да й покаже, че този гняв е неразумен, но чрез простото му изслушване и приемане. Но и Линда попада в капан, само че е друг. Започва по-скоро да обвинява, отколкото просто да изрази онова, което чувства. Тя не чува, че обясненията на съпруга й са само опит да й каже, че наистина е загрижен за нея. Съсредоточава се върху укора и така не може да почувства неговата загриженост. Какво би станало, ако започнем тази кавга отново? Да върнем, така да се каже, лентата назад. Нека видим какво щеше да се случи, ако Линда и Бил наистина се бяха изслушвали. Ето ме вече вкъщи, казва Бил, опитвайки се да звучи окуражително. Никакъв отговор. Накрая Линда гневно казва: 11:30 е. Зная, задържаха ме в службата. Бил сяда и поглежда съпругата си. Сигурно си много разстроена, след като е трябвало да ме чакаш толкова време. Можеше да позвъниш. Имахме спешен случай, съжалявам. Трябваше да стоя в компютърната зала, а и шефът през цялото време стоеше над главата ми. Миличка. Съжалявам, скъпа, че се наложи да те оставя така да се тревожиш. Бил се приближава до Линда. Чувствах се ужасно. Да седя така цели 3 часа. Щях да се успокоя, ако бях чула нещо от тебе. Наистина трябваше да намеря начин да ти се обадя. Разбирам те. Линда толкова държа на това, как се чувстваш. Макар да не умее да го показва много добре. Линда гледа надолу. Успява да стъкми някаква усмивка, поглежда го и пита: гладен ли си? Ето двама, които се чуват един друг. Бил чува нуждата на своята съпруга за емоционална подкрепа, а Линда чува загрижеността му. Решаващото тук е, че Линда изразява своите чувства без да атакува съпруга си, а Бил признава тези чувства без да преминава в отбранителна позиция. Изслушването разрешава проблемите, но той изисква време. По-голямата част от нашите несъгласия не са толкова сложни. Просто имаме нужда да поговорим и да бъдем изслушани. Само трябва да си отделяме време. Има едно нещо, което особено ме впечатлява в Исус. Начинът, по който е употребявал времето си. Знаете, че едно от най-важните неща по отношение на връзката му с неговите ученици е, че той просто е бил с тях постоянно, в продължение на 3 години. Чуйте как Марко описва призоваването на 12-те. Той определи 12 души да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват. Марко 3 глава 14 стих. Това е Исусовата стратегия за промяна на света – да влее живота си в тези 12 мъже. Вие може да сте сигурни, че ви липсва време, но помислете за Христос. Той е имал на разположение само 3 години, през които да промени хода на историята, да коригира хилядолетните погрешни представи за Бога и да сътвори една църква, която да устои до края на света. Той би могъл да изпълни всеки буден момент със суетня по организирането на църквата и с постоянно публично говорене, но вместо това дните му били заети с обучението на 12-те. Той ходил с тях по галилейските пътища, ядял с тях, бил до тях, за да отговаря на въпросите им и да води мислите им към по-висши неща. Исус намирал време. Отношенията му с неговите последователи ни показват най-важният елемент за способността да бъдем двойка, ориентирана към разрешение. Да си отделяме време. Време за изслушване. Има и друга съдбоносна разлика между насочените към разрешения и насочените към обвинения аргументи. Искане. Да, просто искане. Когато имаме нужда, която не се посреща от нашия партньор, твърде често започваме да обвиняваме, вместо да искаме. И разговорът се отклонява във всички видове оплаквания и контраоплаквания, вместо да се съсредоточи върху това, от което наистина се нуждаем. Сега да продължим с втората част от аргументите на Бил и Линда. Нека се опитаме да открием нуждата зад обвиненията на Линда. Добре, хайде да си поговорим откровенно, казва Линда. Смяташ ли, че е честно аз да си гледам спокойно работата, когато ти имаш някакъв проблем в службата? Ето, аз взимам децата, приготвям яденето, шетам и аз ходя на работа, но тя като че ли не съществува за теб? Просто като че ли аз не съществувам? Какво искаш да направя в края на краищата? А когато се върнеш вкъщи, сядаш право пред телевизора, взимаш вестника, а за семейството едва отронваш по някоя дума или само мърмориш. Добре де, що ми искаш да говоря? Но дойдат ли приятелите ти, с които играеш голф? О, тогава има какво да им кажеш. Изведнъж се превръщаш в мистър Барборко или в галантен острумец. Какво всъщност иска Линда тук, скъпи слушатели? Тя иска съпруга ти да разговаря с нея, да се отнася с нея като с достойно човешко същество, но вместо да иска, тя обвинява, а обвиненията винаги ни пречат да постигнем разрешение. Едно от най-известните обещания, които Исус дава на учениците си, е записано в Евангелието от Лука 11 глава 9 стих. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Разбира се, тук Исус говори главно за молитвата, но мисля, че същия принцип може да се приложи с голям успех и в брака, ни съветва Джордж Вандеман. Нека видим какво би се случило, ако Бил и Линда, след като се изслушат, започнеха да искат, вместо да се обвиняват. Бил, понякога чувствам, че смяташ за съвсем естествено аз да върша всичко, да взимам децата, да приготвям яденето, да върша домакинската работа, винаги когато ти имаш някакъв проблем в службата, но и аз ходя на работа. Бил се замисля за момент. Може би си права, но какво мога да направя? Не мога да си напусна работата. Ами това, което всъщност искам да кажа е, че бих се радвала, ако поне разговаряше с мен повече. Разбираш ли, като се върнеш вкъщи, вместо да бъдеш само пред телевизора или вестника? Да. Обикновено съм толкова смазан, че просто имам нужда да се отпусна. Би било много приятно, ако понякога бихме могли да се отпуснем заедно и да си побъбрим. Признавам, че съм бил доста затворен напоследък, заради това напрежение в службата. Искам да ме чувстваш част от живота си, казва Линда. Бил бързо отговаря, но ти наистина си част от моя живот. След кратка пауза. Но признавам си, че трябва да изразявам това по-добре. Тя поставя ръка на рамото му. Искането, питането разрешава проблемите. Имате ли някаква нужда в своя брак, която не е задоволена? Не обвинявайте, а искайте, умолявайте, питайте. Може би ще се изненадате от отговора. Сега вече сме готови да разгледаме и финалния елемент на един ориентиран към разрешение брак. След като сме изслушали и помолили за нужното, за да изгладим несъгласието помежду си, трябва да направим още нещо. Компромис. Това е стадият на уреждането. Той е част от процеса на даването и приемането, задължителен за добрите отношения. За нещастие думата компромис често остава лош вкус в устата. Кара ни да мислим за слабост, за отстъпки. Но всъщност се изисква голяма доза характер, сила, за да си в състояние да направиш един правилен компромис. Нека сега се върнем към кавгата между Бил и Линда и да видим как тя достигна една неприятна кулминационна точка. А, значи, пак до голфа опря работата, а? Отговаря Бил. Ти винаги имаш време за него, но никога нямаш време да говориш с мен. А ти винаги имаш време да ходиш да зяпаш по магазините. Да, толкова рядко имам настроение да изляза и да потърся нещо, което е трябвало да купя от месеци, и то след като съм си свършила всичката къщна работа и съм се погрижила за децата и теб. За мен пък голфът е единственото средство да се отпусна, след като съм работил като ненормален цяла седмица. И за това са ти необходими 9 часа всяка неделя? Не са 9. Кажи кога за последен път направи нещо за семейството си. Слушай, имам един единствен ден от седмицата, за да се позабавлявам малко. Това съвсем не е чак толкова много. А аз? Да стоя сама вкъщи с децата? Бил тръска глава. Ти си знаеш само твоето. И винаги си била такава. Линда почти крещи от гняв. Как можеш да говориш така? Точно ти си, който не помръдваш от своите интереси на сантиметър. Те се отдалечават в противоположните ъгли на стаята. Бил гледа към прозореца, клатейки глава. Линда сяда и бясно заприлиства някакво списание. След това измърморва. Само за един телефонен разговор. И Линда и Бил са убедени, че имат законното право да се чувстват оскърбени. И всеки от тях е обиден на неспособността на другия да види и разбере неговата гледна точка. Но разбира се, почти никога не сме 100% прави или 100% в грешка. Почти винаги има две страни, даже и в случаите, които изглеждат явно в полза на едната страна. Отново трябва да направим един изключително важен избор между обвиняването на другия и намирането на разрешение. Ще бъде или едното, или другото. Ако искаме да стигнем до някъде, трябва да престанем да търсим виновния и да започнем да търсим това, което е добро и за двамата. Нека се върнем отново при Бил и Линда и да видим какво биха могли да постигнат с мъничко компромис. Голфът е единственото нещо, което ми помага да се отпусна, след като цяла седмица съм работил като луд. А ходенето по магазините е средството, с което пък аз се отпускам. Но си мисля, че все пак трябва да направим нещо за нашите недели, като семейство. Какво предлагаш? Не искам да се откажа от голфа. Ами чувствам, че ще е малко множко, ако е всяка неделя. Бих желала, ако е възможно, да излизаме редовно с децата. Какво ще кажеш за през неделя? Ще се лишиш от твоята игра всеки втори уикенд? Е, признавам, че 14 дена не са чак толкова дълъг период за лишаване от голф. Страхотен си. В такъв случай обещавам никога да не ти мърморя за голфа. Никога ли? Поглеждайки я, той се усмихва. Е, може би понякога, само мъничко. И двамата се засмиват. Приятели, Компромисът не трябва да ни кара да се чувстваме зле или неудобно. Ако сме се изслушали един друг и сме се помолили за това, от което се нуждаем, без да се упрекваме или обвиняваме, можем да преговаряме в добър дух. Компромисът създава решенията. Ето за това е той. Твърде много от нас стигат до мъртва точка, опитвайки се да запазят достоинството си. Никога не искаме да отстъпим първи. Очакваме другия да се промени. Но знаете ли кой е най-добрият начин вашият партньор да се промени? Като се промените самите вие. Вземете инициативата. Направете първата крачка. Това може да промени всичко. Учениците на Христос бяха стигнали веднъж до мъртва точка. Никой от 12-те не искаше да отстъпи и да подбие достоинството си. Това се случи в една таванска стаичка, където апостолите се бяха събрали да отпразнуват Пасхата със своя учител. Обичайно беше в такива случаи да присъства един слуга, който да измие прашните крака на гостите. Но такъв нямаше, а никой от учениците не искаше да поеме тази роля. Току-що бяха спорили кой трябва да заеме най-високият пост в Христовото царство. Умовете им бяха настроени на вълна, колко важни ще бъдат, а не на вълната на скромното слугуване. Затова седяха, хвърляйки си погледи един на друг и очаквайки някой да отстъпи. Тогава Исус направи нещо изключително. Иоанн пише за това в 13 глава, 4 и 5 стихове. Стана от вечерята, сложи мантията си, взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците си и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. Господ стана слуга. Той изми нозете на учениците си. Следващият път, когато се страхувате да отстъпите първи, за да не подбиете авторитета си, спомнете си как Исус изми краката на своите ученици. Знаете ли, Исус е нещо повече от един пример, който ни показва как да имаме добри отношения. Той е нашият най-голям източник на сила. Той ни дава сигурността, която е тъй важна за брака. Да знаем, че Той е умрял за нас като Спасител. Да знаем как сме приети от Отца чрез Него. Да знаем, че Той живее за нас като Господ. Всичко това ни дава удивителна сигурност. Несигурните хора се карат, за да спечелят. Несигурните хора са принудени да обвиняват. Но онези, които имат един сигурен източник на любов, могат да си позволят да слушат, могат да си позволят да умоляват, могат да си позволят да направят компромис. Защо да не основем нашия брак на сигурността, която само Христос може да ни даде? Един дом, където Христос е почитан като Спасител и Господ, е дом, изграден на солидна скала.
Уважаеми слушатели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.